У ефіра «Свабода» у Менску палова на восьмую. Раніцы ў працкай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Сергей Маскевіч, кіраўнік беларускай парламенцкай дэлегацыі, якая знаходзіцца ў Грузіі для вывучэння абставінаў пытання прызнання Менскам незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеты, заявіў нашаму радыё, што беларуская пазіцыя па гэтым пытанні будзе сфармуляваная ў студзені наступнага году. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў чарговы раз падоўжыла дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцый у дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў – канцэрну «Белнафтахім» і «Полацк шкловалакно». Міністэрства замежных справ Беларусі сцвярджае, што накіравала ў камітэт правоў чалавека ААН каментары адносна скаргі сямі зніклага Анатолія Красоўскага. Прадстаўнікі сямі Красоўскага заяўляюць, што ў ААН дагэтуль адказу з Менску не атрымлівалі. У беларускай асацыяцыі журналістаў нагадваюць, што цяперашнія папярэджанні тром буйнейшым недзяржаўным газетам найбольш масавыя з 2004 году. Учора міністэрства інфармацыі таксама адмовіла ў рэгістрацыі двум рэгіянальным недзяржаўным выданням «Магілёўскі час» і «Салігорск плюс». Афіцыйнае інфармагенства Белта паведамляе, што 13 чалавек, якія памерлі ад пнеўманіі ў Беларусі, у іх знойдзены вірус грыпу АН1. Працягваем навіны сёння ў свеце. На саміце Еўразвязу ў Брусэлі прэзідэнтам Еўразвязу абраны бельгійскі прэм'ер Герман ван Рампей. Кандыдатуру Рампея прапанавала Швецыя, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе. Тым часам еўракамісар па гандлі брытанскі палітык баранэса Кэтрін Эштон абраная на пасаду ачольніка ведамства міжнародных спраў Еўразвязу. Прадстаўнікі Вялікабрытаніі, Кітая, Францыі, Расіі, ЗША і Нямеччыны сустракаюцца сёння ў Брусэлі дзеля абмеркавання адмовы Ірану ад прапанаванага ААН кампрамісу па яго ядзернай праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама раней заявіў, што Вашынгтон і яго саюзнікі рыхтуюцца ўвесці пакет новых санкцый супраць Тэгерану за яго адмову ад супрацы. Расія пагадзілася пайсці на сустрэч у краіне і ўнесці папраўкі папярэднія двухбаковай дамоўленасці аб газавых пастаўках. Сёння ў Ялце стартуе саміт ачольнікаў урадаў СНД. Чакаецца, што галоўнай тэмай стануць перамовы аб скаардынаванай эканамічнай палітыцы па пераадоленню эканамічнага крызісу. Беларусь на саміце будзе прадстаўляць прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Канстытуцыйны суд Расіі ўвёў забарону на прымяненне смяротнага пакарання. Для поўнай ліквідацыі смяротнага пакарання ў Расіі парламент краіны павінен ратыфікаваць еўрапейскую канвенцыю па гэтым пытанні. У Кабулі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце на адрасе свабода.ру.